Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 13. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Vijeće za nacionalnu bezbjednost raspravljaće o nacionalnim prioritetima u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. U pripremi zakon o vladi. Amnesty International optužio Rusiju za ratne zločine u Ukrajini. Ukrajina na ivici da izgubi istočni region Lugansk pošto ima manje oružja od Rusije. Rekordan rast cijena benzina širom Sjedinjenih Američkih Država. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako su usluge u predsezoni na Budvanskoj rivijeri poskupile prosječno od 10 do 20%, treba očekivati poskupljenja i tokom glavne turističke sezone.
Ipak, izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona, zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Katastrofa, ništa drugo. Svaki dan je skuplje sve. Evo, taksi je bio mi je odavde od stanice 1,5 €, sad je 2,80 €.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, analitičar Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina. Na pitanje da li je cilj Rusije da pored ukrajinskog otvori i front na Zapadnom Balkanu, prije svega u Bosni i Hercegovini, Bečev i Weber kažu:
ja mislim da ne postoji takav cilj.
Ta mogućnost postoji, nažalost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost danas će na sjednici raspravljati o nacionalnim prioritetima u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala do 2025. godine. To je prva sjednica vijeća na čelu sa predsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Iz vlade je saopšteno da je na dnevnom redu usvajanje nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, određivanje koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju kao i koordinatora za izradu i primjenu nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Navodi se da je planirano da se članovi vijeća upoznaju sa stanjem i problematikom u uslovima rada i drugim pitanjima koja su značajna za rad vrhovnog, specijalnog i drugih tužilaštava, posebno u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik vlade Raško Konjević potpisao je rješenje o formiranju radnog tijela za pripremu predloga zakona o vladi. Nakon godinu i po praznih obećanja prethodne vlade krećemo u konkretan rad na ovom važnom zakonskom tekstu, objavio je Konjević na Twitteru. On je dodao da je prvi radni sastanak zakazan za petak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International optužila je Rusiju za ratne zločine u Ukrajini, navodeći da je nekoliko stotina civila poginulo u napadima na Harkiv, od kojih su mnogi bili kasetnim bombama. Amnesty International je navodeći tokom produbljene istrage pronašla dokaze da su u 7 napada na dijelove Harkiva, drugog grada po veličini u Ukrajini na sjeveroistoku, ruske snage koristile kasetne bombe i kasetne mine. To su dvije kategorije oružja zabranjene međunarodnim ugovorima. U izvještaju pod nazivom "Bilo ko može da umre u bilo kom trenutku" navodi se da su ruske snage ubile i nanijele ogromnu štetu stalnim bombardovanjem stambenih područja Harkiva od početka invazije na Ukrajinu 24. februara. Novi rekordan rast cijena benzina širom Sjedinjenih Američkih Država stvara napetosti za milijone potrošača i privredu, otežavajući političke izazove za administraciju predsjednika Joea Bidena. Uoči novembarskih izbora, na sredini mandata, pišu svjetski mediji. Nakon što je američka potrošačka inflacija dostigla najviši nivo u posljednjih 40 godina, prosječna cijena galona, što iznosi nešto manje od 4 litra običnog bezolovnog benzina u Sjedinjenim Državama u petak veče, dostigla je rekordno visokih $5, piše Wall Street Journal, uz prognoze da će porast troškova goriva trajati tokom cijele ljetne sezone. Ukrajina je na ivici da izgubi istočni region Lugansk pošto ima manje oružja od Rusije, dok ukrajinskoj vojsci ponestaje municije, upozorio je visoki ukrajinski obavještajni zvaničnik, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Situacija je veoma teška jer i Rusi imaju značajnu nadmoć u dostupnom oružju, kaže Vadim Skibitski, zamjenik šefa Ukrajinske vojne obavještajne službe. Rat u Ukrajini, koji je sada u četvrtom mjesecu, prerastao je u artiljerijsku bitku za koju Skibitski kaže da iscrpljuje i ruske i ukrajinske snage, ali da Moskva i dalje ima prednost u zalihama oružja, dok se Kijev skoro potpuno oslanja na oružje i municiju koju dobija sa zapada. Prema našim procjenama, Rusija i dalje ima potencijal da vodi dugotrajni rat protiv Ukrajine, rekao je Skibitski u intervju za Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Ukrajinska vojska je danas saopštila da su njene snage potisnute iz centra Sjeverodonjecka, grada u regiji Donbas, za čiju kontrolu su ukrajinske i ruske snage ušle u žestoku bitku. Ruske snage su artiljerijom granatirale centar grada i istjerale preostale ukrajinske vojnike, saopštio je generalštab u Kijevu. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je nekoliko sati ranije da se branitelji bore za svaki metar u ključnom istočnom gradu, čak i kada su Rusi digli u vazduh ključni most, prekinuvši potencijalni put za bijeg za civile i vojnike. Grupa američkih senatora u nedjelju je predložila korake za suzbijanje oružanog nasilja nakon razornih masovnih pucnjava u Teksasu i Njujorku. Predlozi uključuju strožu provjeru prošlosti kupaca oružja mlađih od 21 godine, povećanje resursa kako bi oružje bilo držano izvan ruku onih koji se smatraju rizičnima, te suzbijanje ilegalne kupovine. Kako je rečeno, cilj je bolja sigurnost u školama i podrška učenicima, dok predlog predviđa da oružje ne mogu kupiti kriminalci i osobe s mentalnim poteškoćama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Zbog poskupljenja nafte, energenata i hrane proteklih mjeseci ugostiteljske usluge su u predsezoni u Budvanskoj rivijeri poskupile prosječno od 10 do 20%, kažu u lokalnom udruženju ugostitelja. No ukoliko inflacija nastavi da raste, poznavaoci prilika očekuju i dodatni rast cijena ukupne turističke ponude u takozvanom špicu ljeta u julu i avgustu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Poskupljenje cijena se lančano prenosi i na turističku privredu i donosi još jednu godinu teškog poslovanja, kaže budvanin Dalibor Antonioli, koji se decenijama bavi iznajmljivanjem turističkog privatnog smještaja.
Da mi poskupimo cijenu, odbićemo goste. Da ne poskupimo, mi ćemo propasti, jer mi moramo nekom supstancom koju imamo, a mi poslije korone i poslije svega ovoga, tu supstancu nemamo. I da budemo načisto, nema ni država, nemaju ni države jače od nas. Nego mi ćemo da životarimo tu, uzmemo neki kredit, pa ćemo da vidimo ćemo li moći da ga vraćemo ili će nas kreditu biti da ništa više poslije toga i ne radimo.
Prema podacima Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, cijene u turističkim zemljama regiona su veće i do 30%, no domaći izdavaoci su veoma oprezni, tako da i u slučaju poskupljenja ono će biti u minimalnoj mjeri, kaže predsjednica Udruženja Branka Đoganović.
U suštini mislim da će privatni smještaj ove godine kao i rani da ponese i iznese taj teret da mora ostati povoljan da bi destinacija bila primamljiva, iako znači taj trend ne usvajaju i ne pokušavaju da prate ni ugostitelji ni trgovci. Znači mi negdje sa našom cijenom kreveta moramo da nadomjestimo ono što oni podignu u cijenama, mi moramo naše da zadržimo da bi destinacija ostala primamljiva kao što jeste. Tako da mi cijene nismo podizali bez obzira što su i nama troškovi života porasli i troškovi posla isto su porasli, ali mi smo zadržali taj neki trend cijena otprilike kao što su bile 2019.
O cijenama pitamo i neke od turista.
It seems to me that it's the same that last year. No, it's not expensive.
Čini mi se da je sve isto kao lani. Nije skupo. Iste su cijene za smještaj i sve ostalo, kaže Gohar iz Azerbejdžana, koja je sa suprugom i dvoje djece odmarala u Budvi i prošle godine.
Iznova pa da, svake godine smo ovdje, porodično. Osjeća se malo, čini mi se, razlika u cijeni, ali nije nešto sad pretjerano. Ili još sezona nije krenula, ili je ovo predsezona, pa možda te cijene su prilagodljive tome. Pa pošto mi jedemo više ovako brzu hranu, pa ručak za nas dvoje sad ako odemo negdje ručimo u restoranu, oko 35 €. Prošle godine mislim da je bio 30 €. može da se to iznese, nije to nešto strašno.
If we're talking about food, restaurants on the beach yeah, they are overpriced, yeah.
Za ove dvije studentkinje iz Rusije cijene u restoranima na obali su visoke i s obzirom na kvalitet i cijenu.
When we compare the quality and the price.
Nije strašno, nije.
Nije nešto veliko povećanje. Nije nešto veliko
povećanje. Što se tiče smeštaja i restoranske usluge, onako, nije nešto strašno. Mada smo prošli put bili u avgustu, a sada na početku sezone, tako da možda i to ima utjecaj.
Ipak, izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona, zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Katastrofa, ništa drugo. Svaki dan je skuplje sve. Evo, taksi je bio mi je odavde od stanice 1,5 €, sad je 2,80 €.
Grozno, znači ulje koje je bilo 1,99 €, sad je 2 € i skoro 2,50 €. Znači to je i preko 100%.
Poskupljenje ukupne turističke ponude je očekivana posljedica poskupljenja energenata, namirnica i drugih roba, jer se drugačije ne može održivo poslovati, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa iz oblasti ugostiteljstva. Njihova ponuda u Budvi je u predsezoni poskupila prosječno 10-20%, a hoće li rasti cijene i u julu i avgustu zavisi od dobavljača i stanja na tržištu, navode u lokalnom udruženju ugostitelja. O tome kako se sa tim okolnostima nose vlasnici restorana, pitamo Luku Vučkovića, vlasnika preduzeća Veluza.
Cijene su strahovito poskupile, svega, čak nekih namirnica i 100%. Mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim, to će da bude na nekih 5% do 10%, jer očekujemo gosti iz okruženja, a sami znate da je pandemija uticala na sve nas i da jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou.
Vučković dodaje da cijene ne poskupljuju još i više zbog odluka Skupštine Crne Gore da produži važenje PDV-a od 7% za hranu i bezalkoholno piće, umjesto PDV-a od 21% koji je važio u 2019. godini, što je bila jedna od mjera ublažavanja posljedica dvogodišnje pandemije.
Međutim, zaista će biti teško poslovanje, posebno za nas preduzeća koji radimo tokom cijele godine. Imamo ogroman broj zaposlenih, moramo da održavamo radnu snagu, tako da će ova zima zaista biti sigurno neizvjesna za većinu nas koji radimo cijele godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Vođa jedne od grupa navijača Crne Gore, koji je želio da ostane anoniman, saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je prikupljen cijeli iznos za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je zapaljen u subotu 11. juna u Podgorici tokom utakmice reprezentacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Policija još zvanično nije potvrdila da automobil pripada navijačima, već je saopštila da utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do požara na kombiju. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Novac je prikupljen zahvaljujući donaciji jedne crnogorske porodice iz Berlina. Za nekoliko dana odlazimo u Zenicu da se sretnemo sa fanatikosima, rekao je vođa navijača Ultra Crna Gora, koji je želio da ostane anoniman. Za Radio Slobodna Evropa nije želio da kaže koliko je novca tačno uplaćeno, ali je dodao da je donacija veća od potrebne za kupovinu automobila, pa će ostatak uplatiti na račun Doma za djecu u Bijeloj u opštini Herceg Novi. Navijači Crne Gore dakle najavljuju put u Zenicu za nekoliko dana, gdje će, kako nam je kazao njihov vođa, otići sa burekom sa sirom. Nosimo burek sa sirom i pare, a očekujemo doček sa najboljim ćevapima u Zenici, kazao je on. Njegova poruka je aluzija na navijanje tokom same utakmice, koje je postalo hit u regionu, i tema komentara gradonačelnika Podgorice iz Sarajeva. Naime, na kraju utakmice, dok su bosansko-hercegovački navijači napuštali stadion, crnogorski su im skandirali burek sa sirom, pošto se u Bosni tradicionalna pita burek smatra samo i jedino ako je sa mesom. U ostalim balkanskim državama on se može praviti i sa sirom, zeljem, krompirom. Navijanje u Podgorici u suprotnosti je s onim što se često može vidjeti i čuti na balkanskim fudbalskim stadionima, gdje se kroz slogane i transparente podržavaju ratni zločinci i genocid u Bosni i Hercegovini. Sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje ponašanje navijača na utakmici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, naročito zbog toga, kako navodi, što se radilo o susretu koji se tumačio kao visoko rizičan zbog svega onoga što je prošlost odnosa dvije zemlje i građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije. 80. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije počinju da se organizuju navijačke subkulture, čija je zvanična ideologija nacionalizam, a njihovi sukobi nagovještavali su građanski rat i raspad bivše države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dimitri Bečev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, analitičar Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome kako je Rusija uz minimalna financijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini, zašto se Milorad Dodik u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije, šta Moskva očekuje od Dodika, a šta Dodik od Moskve. Da li se Dodik vezao za Moskvu jer vjeruje da će zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj još više učvrstiti svoju vlast, i da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine uz dogovor sa Rusijom bio pripremljen plan odcjepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalno vojnom operacijom, oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvek je podržavao Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je vjerojatno u okviru onoga što ne znamo tačno što predsjednik Putin smjera generalno, što smjera Ukrajini, što njega motiviše. Od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Evropi, prema Evropskoj uniji, s time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio. Ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti. To je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Uz to treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kada je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informacije zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio je, on nije bio spreman da Srbiju žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tom?
Ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez odcepljenja. Jer taj scenario nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji. I ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne Tako da ja ipak mislim da neće biti ucepljen, neće biti taj referendum čuveni. I zato sumnjam da je bila neka odluka da se ide na taj radikalni scenarij, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, dolik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti i još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesije zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, je on uistinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da na svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad što se tiče Republike Srpske.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije pozicije, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između zapada i istoka, tako da je vem da ima razlike u interesima.
Slušali ste Most Omera Karabega, sagovornici su bili Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rasprava na saborskom odboru za zdravstvo u Hrvatskoj o prigovoru savjesti ljekara kod izvođenja pobačaja nije napravila nikakav pomak u situaciji u kojoj 60% ginekologa u hrvatskim javnim bolnicama odbija da obavlja pobačaje. Konzervativnu većinu učesnika rasprave nije omela ni činjenica da su o uticaju Katoličke crkve na praksu pobačaja nedavno pisali svi svjetski mediji. Pripremio Enis Zebić.
Iako je zakon jasan, u 5 od ukupno 30 hrvatskih javnih bolnica koje imaju ginekologiju, nitko ne obavlja pobačaj, jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti. Međutim, zakon nalaže da se on na zahtjev pacijentice mora obaviti u toj bolnici i propisuje što se u tom slučaju radi, kazao je na saborskom odboru za zdravstvo državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Mi imamo liberalan odnos i doista poštujemo prava pojedinaca, ali sustav mora organizirati da se taj postupak provodi u toj bolnici, odnosno da se poštuju zajamčena prava pacijentice.
Ono što nije objasnio je zašto u tih 5 bolnica situacija da su svi ginekolozi u prizivu savjesti traje mjesecima, negdje godinama, i zašto nisu sankcionirani ravnatelji koji ne provode zakon. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata Jasna Karačić zbog visoke trudnoće na sjednici je sudjelovala virtualno, ali su stavovi bili vrlo konkretni. Pobačaj se ne smije naplaćivati, što je praksa u Hrvatskoj. Liječnik ne može imati načelni priziv savjesti, već ga mora na etičkom povjerenstvu bolnice obrazložiti u svakom konkretnom slučaju, jer su svi različiti, i zašto se pobačaj i drugdje ne obavlja medikamentozno kao u Rijeci, pitala je. Za nju je nevjerojatno da u Hrvatskoj postoje bolnice gdje svi ginekolozi zbog priziva savjesti odbijaju raditi pobačaje, čime se gubi dragocjeno vrijeme, jer je pobačaj bezuvjetno dozvoljen do 10. tjedna trudnoće.
To je jedna situacija, da su se čak neke takve situacije radile namjerno, da su se odgađali postupci sve do momenta kada se više to ne bi moglo napraviti. Užasava da smo dobili prijave da neki liječnici u bolnici kažu da ne mogu napraviti prekid trudnoće i onda u noćnim satima u privatnim ustanovama to naprave za veću svotu novca.
Podjednako je kritična prema sustavu bila Sunčana Kursan iz ženske mreže hrabrih sestara. Osim svijetlih primjera profesionalnosti i brižnosti prema pacijenticama, tu su i sramotni primjeri poigravanja sa tjednima trudnoće, namjernog odugovlačenja s pregledima i odbijanja davanja anestezije, kazala i izdvojila primjer mlade žene iz Zagreba.
Nakon obavljenog cjelokupnog pregleda u bolnici, osoblje šalje kući da odmori bez da su joj otkrili da je ona trudna. Kašnjenje menstruacije objašnjeno je kao posljedica COVID-a.
Većina pozvanih na raspravu na saborskom odboru za zdravstvo zastupala je stavove da je priziv savjesti neprikosnoven, da žene koje žele obaviti pobačaj imaju u Hrvatskoj tu mogućnost, a pogotovo da se zapošljavanje na ginekološkim odjelima javnih bolnica ili upućivanje na specijalizaciju iz ginekologije, kako neki predlažu, veže uz prethodnu provjeru hoće li na poslu odbijati obavljati pobačaj. Predstavnice nevladinih udruga kazale su kako su proteklih tjedana bile obasute pitanjima raznih svjetskih medija o situaciji sa pobačajem u Hrvatskoj i utjecaju Katoličke crkve, ali ni to nije omalo pristalice aktualnog statusa quo da ostanu pri svojim stavovima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi rekordan rast cijena benzina širom Sjedinjenih Država stvara napetosti za milijone potrošača i privredu, otežavajući političke izazove za administraciju predsjednika Joe Bidena uoči novembarskih izbora na sredini mandata, pišu svjetski mediji. Nakon što je američka potrošačka inflacija dostigla najviši nivo u posljednjih 40 godina, prosječna cijena galona 3,8 litara običnog bezolovnog benzina u Sjedinjenim Državama 9. juna uveče dostigla je rekordno visokih $5, piše Wall Street Journal. Cene benzina su naglo porasle posle ruske invazije na Ukrajinu ranije ove godine, ističe List, dodajući da su i onako male zalihe nafte još više iscrpljene, kao i da nema naznaka olakšanja. To je dodatno umanjilo kućne budžete Amerikanaca koji su već pogođeni visokim cenama svega, od robe u prodavnicama do obroka u restoranima i putovanja avionom. Cene energenata skočile su 34,6% u odnosu na godinu ranije, dok su cene namirnica porasle za 11,9% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari kažu da bi visoke cene benzina mogle i dalje rasti, ističe Wall Street Journal, ukazujući na majski izveštaj američke banke JP Morgan, u kojem se navodi da bi maloprodajne cene benzina mogle skočiti na čak $6,2 po galonu do avgusta. Visoke cene benzina, kao i sve veći troškovi za druge potrepštine, veliki su problem za Bidena, piše New York Times, dodajući da mnogi politički stručnjaci veruju da bi demokrate mogle da pretrpe gubitke na izborima u novembru, jer su birači ljuti, frustrirani zbog visoke inflacije. Prosečna cena benzina u subotu je bila $5, što je 60 centi više nego pre mjesec dana, dok se prošle godine benzin prodavao za $3,08. Novi rekord u ceni benzina od $5 po galonu, što je 1,26 eura po litri, znači da su cene benzina u Sjedinjenim Državama porasle za više od 2/3 u protekloj godini i da su više nego udvostručene od kako je Biden stupio na dužnost, piše Financial Times. Britanski List ocenjuje da to stvara dodatni pritisak pored visoke inflacije koja je postala politički skupa za Bidenovu administraciju. Veće cijene goriva prodiru gotovo svaki veći deo privrede, naglašava Washington Post, dodajući da one povećavaju troškove električne energije, transporta, logistike, vazdušnog saobraćaja, poljoprivrede, đubriva i proizvodnje drugih roba. Pojedini stručnjaci smatraju da su više cene energije također često preteča ekonomskog pada, jer potrošači na više cene odgovaraju smanjenjem potrošnje na drugu robu i usluge. U Sjedinjenim Državama je međutim ekonomija posle pandemije u više navrata prkosila očekivanjima stručnjaka i i dovoljno razloga za verovanje da bi snažan rast mogao preživjeti visoke cene energije. Veća potrošnja na energiju mogla bi, nadaju se neki ekonomisti, iscrpiti potražnju u drugim sektorima, omogućavajući ublažavanje drugih pritisaka na cene, što bi uopšteno moglo pomoći, navodi Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.